Také 7. května pro vás máme příběhy z kalendáře. U mikrofonu dvojky jsou Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den.
Na začátek bych se rád zeptal, jestli sedíš?
Ano.
Tak si udělej pohodlí, opři se, nechtěla bys deku nebo třeba kávu?
Tak kávu bych si dala, ale je ti dobře, Honzo?
No, zatím je mi celkem dobře, ale mám strach, aby bylo dobře i tobě.
A proč by mi nemělo být dobře?
No, protože dnešní díl, a říkám to upřímně hned na začátku, bude tak trochu nápor na nervy. Povíme vám o notorickém kriminálníkovi a násilníkovi, který se přiznal ke spáchání 27 vražd, ale jsou mu připisovány stovky dalších.
Děkuji ti za tvou starostlivost, jsi velmi pozorný, ale já to téma dnešní znám. Připomeneme si amerického sériového vraha, který žil koncem 19. století a tvrdil o sobě, že je posedlý ďáblem.
Dokonce si postavil obří dům, o kterém se tvrdilo, že slouží jako smrtící labyrint. Byla v něm prý plynová komora, pitevna, ba dokonce i kremační pec. Nebo se to aspoň všechno říkalo a psalo.
V historii existovala řada vyšinutých zabijáků, ale tento je první, o kterém se dá říci, že se stal mediální hvězdou. Noviny se tehdy předháněly, které přinesou hrůzostrašnější a děsivější historku.
Nakonec těch historek bylo tolik, že vůbec nikdo nevěděl, co je pravda a co ne.
Znáte jméno dnešního protagonisty? Jmenoval se Herman Webster Maget, říkal si doktor Henry Howard Holmes, ale proslul také jako bestie z Chicaga nebo ďábel z Bílého města.
Pokud vám ani jedno jméno nic neříká, nezoufejte a vězte, že kdybyste žili koncem 19. století v Americe, znali byste ta jména stejně dobře, jako my dnes známe třeba jméno Jiřího Kajínka nebo Radovana Krejčíře.
Každá doba má zkrátka své temné hrdiny, i když nevíme, jestli to je dobře.
Holmes je pokládán za prvního sériového vraha, jehož činy se dočkaly široké publicity. Když ho 7. května 1896 popravili, mnozí si oddychli, ale bohužel se našla i početná skupina lidí, kteří si ve skrytu duše povzdechli, že už nebudou mít o čem číst.
Skutky tohoto muže totiž několik let spolehlivě plnily titulní strany snad všech amerických novin.
No, všech, to je možná přehnané. Zaměřovala se na něj zejména takzvaná žlutá žurnalistika, což bylo dobové označení pro média, která se věnují hlavně senzacím a skandálům.
Název žlutá žurnalistika vznikl podle komiksu Yellow Kid, tedy žluté dítě, který vycházel na stránkách jednoho z těchto deníků, abychom to vysvětlili.
K Holmesovým skutkům je tak nutné přistupovat s rezervou. Tehdejší novináři si lecos přimysleli a stejně tak nelze věřit vše ani samotnému pachateli.
Zájem veřejnosti mu svým způsobem lichotil a často si své skutky přibarvoval, aby se udělal ještě zajímavějším.
Zatímco dobový tisk spekuloval o stovkách mrtvol, Holmes se přiznal k zabití 27 lidí, ale dnes se za 100% potvrzené považuje v úvozovkách pouze jeho 8 skutků. Nad řadou dalších se vznáší větší či menší otazník.
Holmesovi jeho vraždy několik let bez problémů procházely. Sázel na imič sympatického výřečného muže s knírkem a doktorským titulem.
A když mu někde přece jen začala hořet půda pod nohama, jednoduše se přestěhoval.
Odsouzen byl nakonec pouze za jedinou vraždu. Velmi mu ale přitížil pestrý rejstřík dalších zločinů. Specializoval se zejména na krádeže a důmyslné pojistné podvody.
Jak se z člověka stane mnohonásobný vrah? Takový, o jakém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře. A co všechno musí být v jeho životě špatně?
I takové otázky si můžeme klást v příběhu Hermana Webstera Mageta. Na svět přišel 16. května 1861 v malém městě na severovýchodě Spojených států.
Jeho otec se živil jako farmář a malíř pokojů. Byl to muž silně věřící, stejně tak jeho manželka. Měli 4 děti. Herman se narodil jako třetí v pořadí.
Dětství neměl vůbec šťastné. Otec ho v opilosti často bil, přesto se chlapec dobře učil a v 16 letech absolvoval střední školu s vyznamenáním.
Už tehdy v něm ale dřímala velmi temná stránka osobnosti. Stačil sebemenší impuls, aby se naplno probudila. A ten skutečně přišel.
Většinu času zamlklý kluk z rodiny alkoholika se stal oblíbeným terčem šikany. Když spolužáci zjistili, že má panický strach z ordinace místního lékaře, násilím ho tam dovlekli a nutili ho dotýkat se lidské kostry, která stála před dveřmi.
Pro malé tyrany to byla velká zábava, ale netušili, že právě probouzejí spící monstrum. S každým dalším dotykem kostlivce, s každým dalším zoufalým výkřikem a další slzou se v Hermanově nitru něco měnilo.
Zjistil, že na první pohled děsivý zážitek je pro něj vlastně velmi přitažlivý a zanedlouho se u něj naplno rozvinula posedlost nejenom smrtí, ale také kostmi a vnitřnostmi.
Začal zabíjet malá zvířata a pitval je, jenže brzy mu to přestalo stačit.
Na Hermanovu podivnou zálibu zprvu nikdo nepřišel. Navenek šlo stále o chytrého chlapce a později muže, který má všechny předpoklady k úspěšnému životu.
Poprvé se oženil už v 17 letech a o 2 roky později se stal otcem. Jeho manželka Klara pocházela z bohaté rodiny, která Hermanovi zaplatila studium na lékařské fakultě.
Přivydělával si v anatomickém ústavu, ale brzy přišel na mnohem lepší způsob, jak přijít k penězům. V příbězích z kalendáře pokračujeme v mapování osudu prvního mediálně známého sériového vraha. Opustili jsme ho během studií medicíny na Michiganské univerzitě.
Už tehdy začal s promyšlenými a dost morbidními podvody. V místních pitevnách a márnicích byl jako doma, takže začal těla prodávat nejrůznějším zájemcům.
Vrtáme hlavou, kdo by si chtěl koupit mrtvolu?
No budeš se divit a posluchači s tebou, ale třeba lékaři, vědci, studenti medicíny nebo prostě jen další podivíni.
Posléze si Herman našel ještě lepší způsob při výdělku.
Mrtvoly všelijak zohavoval, následně těla odvážel na vyhlédnutá místa a vše zaonačil tak, aby to vypadalo, že se dotyční stali obětí nehody. Mezitím na jména neboštíků uzavřel životní pojistky, těžko říct jak, když už byli po smrti, ale budiš, a když byla těla objevena, inkasoval peníze.
Začíná to být skutečně povídání pro silné žaludky.
Já jsem nejen tebe, ale i naše posluchače na začátku varoval. Vítejte ve světě vyšinutého sériového vraha.
Herman úspěšně dokončil medicínu, ale mezitím se mu rozpadlo manželství. K ženě se choval hrubě a tak od něj i s dítětem utekla. Vzhledem k tomu, jak skončily některé pozdější Hermanovy přítelkyně, si tím zřejmě zachránila život.
Formálně se ale pár nikdy nerozvedl, což muži nebránilo v tom, aby uzavřel několik dalších sňatků a stal se tak mnohonásobným bigamistou.
Po skončení školy se usadil v menším městě ve státě New York, ale místní si záhy začali šuškat, že právě on byl poslední, s nímž viděli malého chlapce, který v té době zmizel.
Herman urychleně zvedl kotvy a tak to šlo pořád dál. Filadelfie, Minneapolis. Mladík byl stále na útěku, ale i takový život si dokázal zpestřit. Naplno využíval příjemný vzhled, za nímž brutálního vraha tušil málo kdo.
V roce 1886 uzavřel druhý sňatek a zhruba ve stejné době si ze strachu, aby se nepřišlo na jeho pojistné podvody, změnil jméno na Henry Howard Holmes, pod nímž později prožil svou pochybnou slávu.
Následně se přesunul do Chicaga, které v jeho životě mělo sehrát zásadní roli.
7. května roku 1896 byl popraven první mediálně známý sériový vrah. Narodil se jako Herman Webster Maget, ale později si říkal doktor Henry Howard Holmes. Monstrum se v něm probudilo během šikany, kdy jeho spolužáci nutili, aby se dotýkal kostry u lékaře. Naplno se pak jeho úchylka začala projevovat během studia medicíny, kdy dokonce obchodoval s mrtvolami a prováděl různé pojistné podvody.
Jestli spolu s námi vrtíte hlavou, jak je možné, že mu to procházelo, připravte se, že budete vrtět ještě mnohem víc. S H.H. Holmesem zamíříme do Chicaga, kde vybudoval podivný dům, o němž noviny psaly, že je uvnitř ukryt smrtící labyrint. Pochopíme, co se dělo ve dnech světové výstavy v Chicagu a dojdeme až k onomu datu 7. května 1896, kdy byl za jednu jedinou vraždu odsouzen a pověšen. A zmíníme se o jeho velmi bizarním posledním přání. V roce 1886 se Henry Howard Holmes dostal do Chicaga, kde si našel práci v lékárně. Majitel obchodu záhy podlehl rakovině a firmu začala řídit jeho manželka.
Schválně, jestli uhodnu, jak to dopadlo. Holmes si dámu omotal kolem prstu, pak ji zabraždil a obchod si přivlastnil.
No, vlastně se strefila. Ženu přesvědčil, aby mu lékárnu prodala a ona pak záhadně zmizela. Holmes tvrdil, že se odstěhovala do Kalifornie, ale to se nikdy nepodařilo ověřit.
O rok později koupil protější volný pozemek a začal stavět podivně vyhlížející dům, který připomínal dvoupatrovou pevnost.
V přízemí měl být obchod, nahoře kanceláře a byty. Po dokončení stavby v roce 1891 zveřejnil několik inzerátů, v nichž nabízel práci pro mladé ženy či možnost levných podnájmů.
Do jeho domu se nastěhoval třeba jistý lékař, s jehož manželkou Julie navázal Holmes milostný poměr. Když se to podváděný nešťastník dozvěděl, uraženě odjel a nechal ženu i s 5letou dcerou s Holmesem. Tím jim podle všeho podepsal rozsudek smrti.
O Vánocích Julia beze stopy zmizela, stejně tak její dcera. Když se po letech dostal Holmes před soud, přišel na přetřes i tento případ.
Pachatel jako vždy mlžil. Nejdřív tvrdil, že žena odjela za manželem, pak za umírající sestrou a nakonec uvedl, že zemřela během potratu. Její dceru následně otrávil, aby se zbavil nepohodlného svědka.
Hrozné, co říkáte. Holmes se přitom navenek stále tvářil jako spořádaný občan. Do novin si dával inzeráty, že je úspěšným svobodným mužem a vystudovaným lékařem, který si hledá manželku.
Stal se velmi zajímavou a kontroverzní postavou. Taková kombinace vždycky táhne. O jeho životním stylu kolovaly doslova legendy. Stejně tak začal přitahovat pozornost jeho dům, kterému se přezdívalo Holmesův hrad, a brzy získal velmi děsivou pověst. Sériový vrah 19. století a protagonista dnešních příběhů z kalendáře Henry Howard Holmes si v Chicagu postavil dvoupatrový dům zvláštního vzezření. Připomínal kvádr, který měl po obvodu několik arkýřů.
Noviny stavbu rychle překřtily na Holmesův nebo také vražedný hrad. Podle všeho se uvnitř odehrávala velká část mužových zločinů.
V tisku se objevovaly nejrůznější fantastické zprávy. Všechny přitom pokládaly za hotovou věc, že vnitřek budovy je spletitým a smrtícím labyrintem.
Už při stavbě prý Holmes najímal skupinu dělníků vždy jen na určitou dobu a pak si obstaral další. Nechtěl totiž, aby někdo znal kompletní plány domu.
V tisku se psalo třeba toto. Dvě patra byla vybavena tajnými průchody, pastmi, odhlučněnými místnostmi, dveřmi, které se daly odemknout jen zvenčí. Do sklepa z horních pater vedly různé šachty a výtahy. Pod zemí měl Holmes vybudovanou laboratoř s pitevním stolem či kremační pece.
Některé listy dokonce přinesly i podrobné půdorysy domů. Kde je ovšem vzali, když Holmes stavbu údajně tak dokonale tajil, to je otázka.
S odstupem času lze říci, že Holmes bez pochyby spáchal řadu hrozných činů, ale v jeho domě žádný promyšlený smrtící labyrint nebyl.
To ale neznamená, že by se v něm nevraždilo. Holmes své oběti prý rád dusil plynem.
Některá těla zakopal ve sklepě, jiná patrně prodával lékařům nebo univerzitám na různé pokusy.
Vrcholu jeho řádění dosáhlo v roce 1893, kdy se v Chicagu konala světová výstava u příležitosti 400 let od objevení Ameriky Krištofem Kolumbem.
Říkal si 1893?
Ano.
Nemělo to být spíš o rok dřív?
Ano, mělo si pozorná, mělo to být o rok dřív, ale organizátoři jaksi nestihli vše připravit včas.
Výstava se měla stát obrovskou akcí, měla přilákat miliony návštěvníků a z města udělat kulturní a vědecké centrum světa.
Na takovou událost se samozřejmě nachystal i Holmes. A samozřejmě po svém. Všichni Holmesovi zaměstnanci, podnájemníci nebo třeba jeho přítelkyně, ti všichni museli na jeho naléhání uzavřít životní pojistky. H.H. Holmes slíbil, že pojistné za ně zaplatí, ale příjemcem pojistky bude on. A pak mnozí z nich beze stopy zmizeli.
Když se blížilo konání světové výstavy v Chicagu v roce 1893, Holmes si mnul ruce. Aby svůj v uvozovkách biznis ještě více posílil, nechal ke svému domu přistavět další patro.
V podstatě zřídil takový menší hotel a o hosty skutečně neměl nouzi. Výstava trvala půl roku a přilákala asi 28 milionů lidí.
Abychom lépe pochopili význam akce, uveďme několik faktů. Pro její potřeby vzniklo prakticky celé menší město, které se skládalo z budov v neoklasicistním stylu. Měly zářivě bílou barvu, proto se výstavě přezdívalo White City, tedy Bílé město.
Hlavní atrakcí se stalo obří ruské kolo. Mělo konkurovat Eiffelově věži, která byla postavena v rámci světové výstavy v Paříži o 2 roky dříve.
V Chicagu se prezentovaly ty největší vědecké objevy. Stalo se třeba výkladní skříní elektrifikace. Své vynálezy předváděl Thomas Alva Edison a nebo Nikola Tesla.
Po hříchu je ale výstava dnes spojována zejména s řáděním sériového vraha Holmese.
Během konání výstavy se ztratilo minimálně 50 lidí, jejichž stopy většinou končily v jeho domě hrůzy. Oficiální vyšetřování sice ani pak nezačalo, ale vraždící maniak raději odjel z města.
Cestoval, páchal další podvody a patrně i vraždy. Jeho věrným kumpánem se stal Benjamin Pitezel, ale i jeho se Holmes po čase násilím zbavil.
Když byl v roce 1894 konečně dopaden, stala se Pitezelova vražda tou jedinou, za kterou byl souzen. Porota mu k tíži přičetla i řadu podvodů, takže rozsudek zněl jednoznačně. Trest smrti.
Před soudem řekl Holmes třeba toto. Narodil jsem se s ďáblem v těle. Nemohl jsem si pomoct. Byl jsem vrahem, stejně jako si básník nemůže pomoct, když má inspiraci k psaní veršů.
Oběšen byl 7. května 1896 ve Filadelfii ve věku 34 let a před vykonáním rozsudku měl jednu velmi zvláštní prosbu. Ale o ní až za chvíli. Na závěr dnešních příběhů z kalendáře se nechal autor scénáře Tomáš Kautský ono netradiční přání, které před popravou vyslovil náš dnešní protagonista, sériový vrah Henry Howard Holmes.
Žádal, aby jeho tělo zalili do betonu. Bál se, že vykradači hrobů jeho ostatky odnesou a použijí na lékařské účely.
Zajímavé, najednou mu tyto praktiky vadily.
Smrtí každopádně jeho příběh neskončil. Jeho zločiny totiž inspirovaly řadu umělců.
V roce 1974 o něm vyšel román American Gothic, který napsal Robert Bloch, autor světoznámého hororu Psycho.
Slavný americký režisér Martin Scorsese se už několik let chystá Holmesův příběh převyprávět ve filmu Ďábel z Bílého města. Do hlavní role počítá s Leonardem DiCapriem.
No a nechybí ani počítačová hra o našem protagonistovi s podtitulem Ďábel ve mně.
A to už nemluvíme o tom, že dlouhou dobu neustávaly spekulace, podle nichž se Holmes ve skutečnosti o práce vyhnul a z vězení uprchl. Pochybnosti byly tak vážné, že vědci nechali v roce 2017 Holmesův hrob otevřít. Vzhledem k tomu, že ostatky spočívaly v betonu, dochovaly se v dobrém stavu, včetně oblečení. Pravost ostatků pak byla definitivně potvrzena podle zubů.
Já ti nevím, Honzo, ale mně už to přijde nějak moc.
Co přesně myslíš?
No, to neustálé připomínání a snad až velebení vrahů a zločinců. Děláme z nich popkulturní hrdiny. V historii přece existovala řada jiných a mnohem lepších a zajímavějších lidí, kteří by si také zasloužili román anebo film.
Já jsem přesvědčen, že máš pravdu. Stačí si vzít třeba americký seriál Dexter. Tam je sériový vrah přímo hlavním hrdinou a lidé mu fandí. Nebo všechny dokumenty mapující skutečné kriminální případy. Ať se nám to líbí nebo ne, doba, ve které žijeme, žánru zvanému true crime opravdu fandí.
Já se mu tedy programově vyhýbám, ale mám dojem, že to není věc módy. Lidi prostě tyhle drastické případy lákají. A dá se říct, že od 19. století, kdy o Holmesovi vycházely všechny ty fantastické novinové zprávy, se v tomto ohledu nezměnilo vůbec nic.
A to je dost možná špatná zpráva o nás. Ale nechceme vám sahat do svědomí, poslouchejte to, co máte rádi vy. Za nás říkáme, že se těšíme na nějaké veselější téma u dalších příběhů z kalendáře.
Mějte se hezky, nashledanou.